Еплиер азатлык радиосуйм. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepler Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan vilayatynyň iri şäherlerinde alternatoryň SIM kartalary satuwda ýok. Azatlyk habarçysynyň maglumatyna görä Günbatar Sewitde bir aý bäri el ýeterli bolmadyk SIM kartalarynyň wagtlaýyn satuwdan aýrylandygy müşterilere mobil kompaniýasynyň yerli ofislerinde habar berilip, munyň sebäbi düşündirilipdir.
Türkmen wasydaky we Balkan abatdaky Türkmensel sahamçylary 71 kod bilen basylanýan SIM karta belgileriniň ýurtda gutarandygy sebäpli SIM karta satuwynyň ýylyň ahyryna çylyny wagtlaýyn togtadylandygyny aýdýarlar.
Dip adatlyň Balkanly habarçysy 10-njy sentýabrda maglumat berdi. TMS-nin yerli idaralarının işarlarının sözlerine göre yılın ayağında 72 kod bilen başlanan SIM kartı belgilerinin satuva çıkarılmağına karşılayar. Şoňa çenli SIM kartaların satuvi bes ediliptir. Türkmenistanyň mobil aragatnaşyk hyzmatlaryny ýekete köpçün edýän 6 nasyr öýjükli aragatnaşyk kärhanasy 70-71 we 72 kod bilen başlanýan täze belgilerini işe girdiýänligini geçen ýylyň noýabrynda müşterilere SMS arkaly habar berdi. Şondan beri paýtagtda we ýurdun beýleki ýerlerinde SIM kartalaryň söwdasy ýyzlydyna togtadylýar. Türkmen başynyň ýaşajylary SIM kartalaryň satuwda bolmazlygynyň gaýtalanyp durmagyndan nägele bolýarlar?
Bu ýagdaý gaýtalanýar. Eger SIM kart almak İstesen de kavurda gelin diyerler. Geçen bir ayın devamını adamlar SIM kart almak için Aşgabada gidip gelmeli oldular. Adamlar internet mümkünçülüğü çayaklı olsa da SIM karta zar olduk aravatnaşı için. SIM kartı hedirki devirde su ve huvayalı gerek zat.
Dip Türkmen başılı yaşayacaklar. Azatlık ile anonim gürleşen Balkanlı yaşayacılar teyze SIM kartaları ulu zerurluğun bardığını aydarlar.
Mektevi tamamlap orta hüner ve yukarı kuzaylarına girmek basaran yaşlara SIM kartalar gerek. Olara okuw jaýlarynda ulanmak gadagan edilen hem bolsa, okuwdan bos wagtlary, umumy ýaşaýyş jaýlarynda inatlary we ýakynlary bilen habarlaşmaly.
Dip Balkan awatly ýaşaýjakdy. Bu aralykda Balkan welaýatyndaky okuw jaýlarynyň bir näçesinde ýaşlardan smartfonlara direk ýöneki mobil telefonlaryny ulanmak talap edilýär. Newetgaz Universitetine degişli Teknikum we Deňiz Instituty, Mugallimçylyk we Lukmançylyk öňçe orta hünär mekdepleri şeýlede beýleki orta hünär okuw jaýlary ýaly bilim edaralarynda studentlerden Android smartfonlaryny direk internete girmek mümkinçiligi bolmadyk we kamerasyz ýöneki telefonlara geçmek talap edilipdir.
Studentler diplomlarını alýança olary internetden peýdalanmak gadagan, okuw jaýlarynyň çägini we umumy ýaşaýyş jaýyna smartfon bolmaly däl.
Dip Balkanly student gurrun berdi. Ýurtda ýylady üçin aragatnaşyk hyzmatlarynyň şol sanda internetiň el ýeterliligi çäkli bolmagyna galýar. 4-nji sentýabrdan beri Aşgabatda we Türkmenabatda internetiň hiýilin hatam peýdalanlygyny bu şäherleriň ýaşaýjylary gurrun berdiler.
Roýtyrymyň durnukly ýanyp durmaly çyrajagy tiz-tizden öçüp yanıp duruyar. Smartfonumda bolsa Wi-Fi satılmaklık ısaratını görközeýän indikator hem ýygy-ýygydan ýitýär.
Dip Türkmenabatly ýaşaýjaklar. İnternet akımının ötýerliginiň durnuksuzlugyny VPN ustalary we IT hünärmenleri hem tasdiklediler.
Sekundda 4 megabit maglumaty tordan ýükläp bilýän we 4 megabiti tora ýükläp bilýän Wi-Fi bugünlerde speed test online anyklaýjysyny 500 kilobit sekund tezli görközýär. Bu internetin tirliginin peselenini görkezýär we şu sebäpden bar VPN-ler işlemän galdy.
Dip Aşgabatly VPN gurnoýjy ustaýdyr. Türkmenabadyň ýaşaýjysy deşer ýurtda ýaşaýan ogly bilen bir hepde bäri IMO sosialy ulgamynda video jaň arkaly habarlaşyp bilmeýänligini gurrun berdi. Aýyna 20 dollara ýakyn internet üçin pul töleýärin baglam bolsa görüp bilemok telekomyň edaratyna baryp arz etdim. Maňa halamyan bolsaňyz internet aragatnaşygyndan ýüz öwürip bilersiňiz diýdiler. Dip Lewapli Zenan gurrun berdi. Türkmenistanda internet akymynyň we tezliginiň hili wagtal-wagtal erbetleşýär. Ilatyň maglumat almak hukugyny bozmakda tanqid edilýän Türkmenistan ýyllar boýy dünýä derejesinde iň haýal we gymmat internetli ýurtlaryň hatarynda galýar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepdiýär Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Marwa Leva Polatdynyň ençe metraplaryna benzin gyçylygy dowam edýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bir näçe ýerli ýaşaýjynyň beren maglumatlaryna salgylanyp 12 sentýabrda habar berdi. Günorta günü Orta Ýurtyň ýaşaýjylary Bayramaly, Sakarçaýga, Murgap, Tawtawadyr we Wekilwadyr etraplaryna ýerleşen ýanygyç goýjy beketleriň öňünde soňky bir näçe gün we awtomobil ulaglarynyň nowatlarynyň emele gelýändigini aýdýarlar. Şu bir wagtda her bir ulagy çäkli möçberde 20 litr ýanygyç goýmak çäklendirmesi hem dowam edýär. Ýa-da Sakarçaýa radiosynyň habarçylary awgustyň başlaryna Marwulatyny A80-ni görnüşli benzininiň her bir awtoulagy 20 litr möçberine çäklendirilen görnüşde satylyp başlananyny habar berdiler. Görnüşinden bu düdügün hem edim dowam edýär. Ýerli ýaşaýjylar käbir ýanygyç beketlerini ulagy ýanygyçynyň döwlet bahasynyň 3-4 esse gymmat bahadan kanun satılmağı ilə bağlı yağdaylara ünit çəkərlər.
Beketlərdə bar bulan yanğıncın muqtarı azalandı. İskərlər stansiyanı yapıp, 1 litr yanğıncın baxasını 5-6 manatdan satıp başlayarlar.
Depir yerli yaşaýjylar. Azatlyk radiosu sewitde dowam edýän ýanygyç gyçylygy boýunça yerli häkimetlerden goşmaça tesbir alyp bilmeýär.
Benzin nire gider, belli däl. Daşgowdaky garandaşlarymy jaň edip gördüm. Olorda da yağday seyli.
Deyip Sakarçaýgaly bir ýaşaýjaýdyar. Ýatdasak mundan ozal Azatlyk radiosu üstümizdäki aýyň başlaryna Demirgazyk Daşowul welaýatyna emele gelen ýanygyç gyçylygy barada hem habar beripdi. Sosial mediada peýda bolan bir wideoda bu sebepde ýerleşen bir ýanygyç bekediniň öňünde emele gelen awtoulag nowatlaryny görmek bolýardy. Media maglumatlaryna görä ýanygyç serişdelerini baý Türkmenistan soňky wagtlarda daşary ýurt döwletlerine newit önümlerini eksportlaryny artdyrýar. Yurdun dülü sevittirine sonku bir iki yıl var, vaqtalı yüze çıkıp sonku bir neçe ay var, xasısı yitirleşen yanıgı çıkıçılığı, devlet çiğmal birjasının Türkmenistan'ı öndürleyen nevit önümlerinin daşır yurtlu iyi şuurların arasını ulu isteklerden pidalın yanını gayta gayta xabar veriyen portotlarına qavat geliyer. Azatlyk radiosunun xabarçısı yerli yaşayıcılara salgılanıp yurdun beyle kıbır sevittirine, Levan Pulaytının Türkmenavar şehirine hem sonku vaqtlarda yanıgı çıkıçılığının xasısı yitirleşenliğini xabar veriyerler. Yeni yerli hakimiyetler gıçılığının fonunu emele gelen bu yağda Bu arada xabarların sevitin çəgünün daşarıq çıkmağının önünü almaq uğruna ayrıtıyın tağallan ediyərlər.
Suun meni ve beylikki erkek muallimları direktorin otoğunu çağırıp benzin gıçılığı varada daşarı yurtdurdağı tanıs bilislerinizi ve qarındaslarınızı aydıp yörmən, artıqmaz gürün bolaymasın, qayrat edin deyip aytdılar.
Deyip Türkmenavatlı bir muallim mektep müdürünün özlerine aydan sözlerini sitirledi. Bu yağdayı Türkmen hükümetlerine maksut olup yurdun dürlü sevittlerine, iktisadi kıyınçılıkların alamatları iş olsana azık etmeçilgi yalı yağdaylar yüze çıkan halatını yerli hükümetler esasan emele gelen yağdaylar varada xabarların daşarı yurtlara sızıp çıkmağına, onların metbuğu serişteleri arkalı xabar verilmeğine karşı görüşerler. Bu aralıkta yerli resmiler ve devlet medya serişteleri devam ediyen yanıgıç gıççılığını ağzamayarlar. Şol bir vaqtta Türkmen medyası yurdun öz içine yanıgıç gıççılığı devam ediyen mahali, yanı yakine Türkmenistan'ın ovan halkını, insanperver yardım hükmünü iveren yanıgıç serişteleri ve imit önümleri varada xabar verdi. Türkmenistan ulu yanıgıcının bakası boyunca dünyada inönnek yurtların hatırına galiyar. Hökümetçi neçirler yan yakini Türkmenistan'ın A95 benzininin inardan bakat boyunca dünyada 4. yurt olanını xabar verdiler. Bu yurtta EKO-93 kısımlı avtomobil yanıcının 1 litri 2 manattan, A95 yanıcının litri 1 manat 50 tengeden, A92 benzini 1 manat 35 tengeden, A80 benzini 1 manat 15 tengeden, şeride dizel yanıcı 1 manattan satılıyor.
Azatlyk Radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbugatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynda owunuk mallaryň, goýunlaryň we guzularyň yerli bazarlardaky bahasy birden ýokurlandy. Bir hepdede 20% gymmatlan mal bahasy ýene-de ösýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň mardaky habarçysy maglumat berýär.
Bayram Ali Trawynyň mal bazarynda bazar güni aýlanyp synedenimde geçen ýekşenbeden bäri bahalaryň üýtgäp ýokurlanandygyny gördüm. Öň goýunlar 1000 manat bahalanan bolsa, häzir 1200 manat.
Dip habarçymyz 10-njy awgustda habar berdi. 1000 manat resmi kursdan 285 amerikan dollaryna, gara bazarynyň kursy boýunça 50 dollara barabar. Habarçymyz malyň 20% çemeti gymmatlamagynyň alyjylara duýarlylykly madde agram salýandygyny belläýär. Marynyň et dukanlarynda etiň bahasy hem gymmatlapdyr.
Geçen bazar günü 1 kilogram koyun eti 42 manattan satılan bolsa, häzir 46 manattan arzan et tapıp bolmaýar.
Dip habarçymyz aýdýar. Goýun satýanlar narhlaryň göterilmegini mallaryň sanynyň azdygy bilen düşündirýärler.
Häzir öňkülere ýaly mal boldal, gaty köp gyryldy. Ilki otsuzlyk, suwsuzlyk we kesel mallary gyrdy. Şu tomuz goýunlaryň ýaňy gyzlan guzujyklarynyň arasyna ıssyk howa çydaman gyrylanlary hem gaty köp boldy. Mal gaty az. Şol sebäpden gymmat satyp mallary edilýän çykdyjylary ýapmaly hem hojalygymyza pul aýyrmaly.
Dip Tahtabazar etrawynyň mal bazaryna goýunlaryny satmaga getiren söwdegär düşündirdi. Şu tomuz adattakysyndan hem ıssy boldy. Onuň öň geçen gyşyň dowamında saklanan adatdan daşary sowuk hem mallaryň aç galmagyna we sowuktan gyrylmagyna getiripdi. Şeýle ýagda iýen bir näçe ýyl bäri ýyzly ýyzyna gaýtalanyp gelýär. Maldarçylar köp goşlarda mal sanynyň köpelmeýänligini aýdýarlar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde görleşen marly ýaşaýjylar mal saklamagyň gitdigi çygymmada düşýänligini, malyň bahasynyň edilýän çykdyjylary ödemeýänligini gurrun berdiler.
Men mallarymy çöldön alyp gaýdyp barny satmakçy. Sebäbi men her bir malymy çölde meýdanda bakdyranyma her aýda 25 manat töläp durmaly. Mysal üçin 50 tany malym bolsa, onuň içinde enesini emýän guzular hem girýär. Men 1250 manat puly her aýda çoponlara guş eýetine bermeli. Ondan da sary dermanlar 40 üçin pul harçlamaly. Bu bize bähwit goýmaýar. Häzir mallarym guzlamana başlapdyr. Men olary tiz-tizden alyp gaýtmasam, ol täze guzlan owluklara hem 25 manatdan her aýda tölemeli bolaryn.
Dip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Mal eýeleri çöle iýbermän öz hojalygynda mal saklamagyň hem hiç ýeri manysynyň galmanlygyny ot iýmin gymmatdygyny aýdýarlar. Käbir mal eýeleri goýunlaryny çöle bakmagy uratmagyň hem töwekkülçülüklerini belläp hilegärliklerini bolýanlygyny gurrun berdiler.
Niýeti ýaman çoponlar goýunlarymyzyň deregine hor goturlan goýuny getirip berýärler. Olar goýunlarymyzdaky tagma meňdeş tagmany başga mallara basýarlar. Biziň sagdyn malymyz bolsa satýarlar.
Dip marly etrap ýaşaýjysy bakdyrma üçin çöle goýuny berip başyndan geçiren ýagdaýy barady gurrun berdi. Türkmen resmileri ve devlet medyası maldarçılık buğdağındaki problemaları açık kozgamayarlar. Türkmen maldarçıları olsa yıllar boyu dürlü kıyınçılıklardan kösönyarlar. Yan yakında yurdun kevr bölüklerinde malların haram ölme bilen bağlı yağdaylar yüze çıkıptı. Avgustun ortalarında azatlın habarçıları Balkanın ona olay ovasında iri şahli malların köpçülüklüğün haram ölünlüğünü haber verdi. Şonda Türkmen başı etrafının Qaraboğaz şehrinin çetki ovalarında ilki yüze çıkan yağday son tüver Çağla, Bektaş, Su, Gök, Su, Tüye ve Serket yaka bir neçe kıçı ova geçipdi. Yerli resmiler muna nemenin sebep bolonluğunu açacağını düşündürmediler. Ama şol ovaları karantina alıp, mallara vaksina bermek işlerini geçirdiler. Sonki yıllarda ütken hova şertleri de maldarçıların aladalarını arttırdı. Global derecede hovanın ütkü mögünün neticesinde Merkezi Azerigionunda kışlar adatta akısından ha soğuk, tomuz ayları olsa aşa ısı oluyar.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gip Leger Adatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnölgü. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda türk häkimetleriniň Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan daşary ýurtlara garşy reýdleriniň gerimi güýçlendi. Bu ýagdaý Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlary dürli çykalgalary gözlemäge iterýär. Bularyň arasynda adamlaryň çykgynsyz ýagdaýyndan peýdalanyp öz watandaşlaryny aldawa salýan türkmenistanlylar köpelýär. Bu barada Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganova we türkmen migrantlarynyň bir näçesi 2-nji sentýabrda Adatlyk radiosyna maglumat berdiler.
Sonlara dini erkekler barlanyadı, hazır ayallar barlanıp deport edilmeye başladı.
Dip bu yağdaylar bilen içkin gıdıklanyan Türkmen aktivisti Dursultan Taganova aytdı. Türk hükümetleri geçen yılın Tomuz paslının başından beri bir kanun migrantlara karşı reytleri geçirip geliyerler. Sonki aylarda Türk medyası bu reytlerde bir kanun migrantların iyidiklerli saklanyandığı barada günde gün aşa haber veriyerler. Koca Eli velayetinin hakimi İlhami Aktaş 2. sentyabrda beren maglumatında Sivitte avgust ayında geçirilen 17 operasyada 566 sani bir kanun migrant antın saklanandığını məlum etdi. Türk hökumətləri saklanan migrantların haysı yurtların rahatlardığı barada açıçan məlumat bermən gəliyərlər. Türkiyədə bir kanun yağdayda yaşayan türkmenistanların sanı barada anıq məlumat yox. Yönü adam hüquqlarını qorab çıxış edən toparlar və aktivist Taganova Türkiyədə biometriki pasportının möhlətü qutoroniyada umuman köyünü pasportu vilən bir kanun yağdayda yaşayan türkmenistanların sanının münglör çödüğünə diyarlar. Oların ağlabası Türkmenistan'a dolansalar, yurttan çıkarılmarın diyen alada bilen Türkiye'de bir kanun yağdaya düşen Türkmenlerdir. Hedir bu rayetler Türkiye'de kalmak, yaşayış durumunu kanunlaştırmak için öz başta dürlü çıkalaları gözleyerler. Yönü bu adamların çıkkınsız yağdayından peydalanıp onları aldı ve salyan adamlar köpüldü. Bunların tas ehlisi Türkiye'de yaşayan Türkmen rayetlerdir deyip aktivist belledi. Bu adamlar sosyal ulamlarda sahipaları açıp onlara Hamala Agenstva adını berip Türkmen migrantlarına esasan işler Türk kaziyetine geçirip ya da kevr tanimal programmalar esasında yaşayış yağdayını kanunlaştırıp vermeyi vaada veriyerler. Olur migrantlara bu barıdakı galp resmi namaları hem hödürlü yerler.
Ana biz size Türkiye'den çıkarıp misal için başka bir yurda iyi verip şu yerin vizasını alıp Türkmenistan'a uğratacak. Türkmenistan'dan sonra pasport alıp yenem Türkiye'ye arkayın gelip bilirsiniz diyen bir yolu var. Deyip adamları şunun yalvadalar verip alda otuyorlar.
Deyip Taganova bu yağdaya düşenlerin her birinin 1400'den 5000 abaşa dolarına çenli maliye seri iştesini aldırandığını belli yer. Ol özünün sosyal ulamlarda yıl yıldan efir açıp bu barada gurrun gozoyandığını ve özlerinin alda o düşündüğünü aydıp, kömek soruyan onlarca adamın yüz tutunduğunu hem aydıyarı. Bu yağdaya size var olan Türkmen migrantlarının bir neçesinin anonimlik şertinde aitmağına göre, pulları alan Türkmenler aradan bir salım geçen son, onların hatlarına ve telefon canlarına cevap vermeyerler.
Kevra adamların üstünden gülüp cevap veriyerler. Biz Türkiye'de bir kanun yaşayanlığımız sebepli Türk polisiyasına barıp, bu adamlar var da şikayet edip bilmeyeriz. Sebebi bizden ilkinci sorulacak zat vizanız var mı? Eğer vizanız bolmasa hiç yeri şikayet edip bilmeyersiniz ve üstesine de derrow deport oluyarsınız. Adamları ağırlığa salayan Türkmenlerimiz hem bunu biliyerler. Türkmenlerin en ağır meselelerini hem biliyerler. Çıkkınsız yağdaya düşen köp adam bunların hilegarlığını ağırlanıyor.
Deyip Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşayan Türkmen migrantı anonimlik şertinde gurrun berdi. Aktivist Aganova bu yağdaylar barada özünün ve öz yağlı başka da bir neçe Türkmen aktivistinin Türk hükümetlerine, politiyasına yüzlenip migrantları aldı ve salyanların bardığı barada haber berendiklerini hem aydıyarı.
Olara diye ecir çeken adamların özlerinin izlenmesi gerekli diye. Yani üçüncü taraf hiç ile şikayet edip bilen yok. Bizim emelimizden gelen istat yok mu? Havarlaştırmaktan başka.
Deyip aktivist belledi. Ol Türkmenistanlıların bu kösönçlüklerinin esası sebebinin Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki ilçhanalarında pasportların tayarlanıp berilmeyendigi. Türkmen rayetlerinin vatanına dolanan yağdayında oların yurttan çıkmağına kadançılık girdilendigi bilen bağlanışıklıdığını belleyeri.
TikTok ve beylik sosyal medyalarda bu zatlar açacağın edilip oturulmağına garamazdan Türkmenistan hükümetine, aktivistlere nakil basış görkezeler. Bir zat aydıp çıkanda şolar tarafa hiç ile çare görülmeye.
Dip aktivist Dursultan Taganova sözünü cemledi. Azatlığın bu yağdaylar barada Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanasından telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onun netice vermedi.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Media habarlaryna görä Britaniýa ýapyk kapylaryň aňyrsyny Ukrainanyň Storm Shadow raketalary bilen Russiýanyň çägini uzak aralyk zarbalaryny urmagyna ýaşyl çyra ýakdy. Bu aralykda Moskwanyň goşunlary ötüne aşam ýenide Ukrainanyň demirgadyk gündogurunak energetika dehkalaryny we raýat infrastrukturalaryny nişana alyp adyndan 14 adam yaralady. The Guardian gazetine görä hökümet çeşmeleri Kiýew-iň Britaniýada ýasalan ganatlı raketalardan peydalanıp Rusiyanın çəgini zarva urmağına ıhtiyar bermek barısınakı kararın bireyem kavul edilendiğini, yönü bu ədimin açacağın ıqlan edilmendiğini ve Britan Premier Ministri Keir Starmer 13. sentyavrda başa Prezidenti Joe Biden ile Washington'a duşuşonuna hem bunun köpçülüğü məlum edilməcəkdiğini aittiler. Britan resmileri The Guardian'ın xavarını tasdiklamadı. Ukrayn Prezidenti Vladimir Zelenski bir neçə ay veri Moskvanın hücum mümkünçülüklerini çəkləndirmek maqsadı bilen Qunvatarın yaraqlarını, Şolsan'ın abaş Şanın Atakams we Britaniýanyň Storm Shadowlaryny ulanmak arkaly Rus çäginiň çuňluklaryny ot açmak babatyny Ukraina ruhut berilmegi boýunça Kiýew-iň ýarandyryna haýyş bilen ýüzlenip gelýärdi. Biden şu hepdäniň başlaryny öz administrasiýasynyň çäklendirmeleri ýatırmak meselesine garyanyň aýtdy, ýöne jekmejeklik bermedi. Bu aralykda döwlet sekretary Antony Blinken 11-nji sentýabrda Kiýew amalasynyň saparynyň dowamyny aktamyň uzak aralyk ýaraglarynyň peýdalanylmagy babatyna çäklendirmeleri aradan aýyrmagyň bosagasyna dronlugyna güýçli işaret etdi. Biz Ukrainanyň öýdünü netijeli gorap bilmek üçin zerur bolan ferişteler bilen üpçün etmegi dowam etdirmegiň üstüne gysgaly iş alyp barýar diýip ol Britaniýa daşary işler ministri David Lammy hem de Ukrayn daşary işler ministri Andriy Sibikha bilen geçiren metbuat ýonagyna aýtdy. Sumy Sewtiniň Harvard administrasiýasy Russiýanyň geçen gezi amalasynyň hüjümine şahyet görnüşli öýdüdün heräkleýiji dronlardan peýdalananyny aýtdy. Konotop şäheriniň häkimi Artyom Semenihin şäherçede elektrik energiýasynyň üpçünçiliginiň bölekligini keselendigini hem de tok we suw üpçünçiliginiň gaýtadan dikletmek boýunça işleriň alınıp barýanyny Telegramda aýtdy. Ol energetik infrastrukturasının ağır ziyan çekenliğini aytti. Rusya, Ukrayna'nın mühüm energetik infrastrukturalarını sistematik görünüşte nişana alıp ağır ziyan yetirip geliyer ve asuda rayetlerin elektrik energetinin üpçünçülüğünü çeklendiriyer. Bulara cevap yok münne Ukrayna dronları Rusya'nın çun içine zar vurup Moskva'nın harvı tağırlarına mühüm olan energetik edeskalarına hususana nevit kurnamalarına ziyan yetirip geliyer. Blinken we Lammy Kiýew-de Ukrayn resmileri bilen geçiren duşuşuklaryndan soňra täze ýardym mukçatyny ýygnan edip Ukraynany terk etdiler. Blinken 700 milyon dollardan gowrak ýardym ýygnan etdi. Bu herişdeleriň agramly bölegi Ukraynanyň energetika toruny güýçlendirmäge gönükdirler. Lammy bolsa öz ýurdunyň ýenide 600 milyon funt sterling, ýani 781 milyon dollar mösbürini ýardym we kard kepillikleri bilen üpçün etjekdigini aýtdy. Bu aralıkta Rus güýçleri Kursk sewtine Ukraina goşunlarynyň üstüne hüjüm edip başlady we käbir çäkleri ýerine gaýtaryp aldy diýip Moskwa tarapdar uruş blogerleri we Ukraina harby analitikleri 11-nji sentýabrda aýtdy. Bu hüjümler geçen ay garaşylmadyk ýagdaýda Rus çäginiň hüjüm edip Kursk sewtiniň käbir bölüklerini gödäwçiligi ele geçiren Ukraina güýçleriniň Gunwatar ganatyna garşy gönükdirilýär. Käbir çeşmeler bu hüjümleri garşylyklaýyn hüjüm hökmüne häsiýetlendirýär. Ukraina açyk aňtow çeşmesi bolan Deep State Rus harbylarynyň Seym deryasynyň üstü bilen soňra beýleki deryalaryň üstü bilen sowutly tehnikalar daşap işçiň hüjüm operasiýalaryna girişendigini Telegramda aýtdy. Deep State Korenova şäherçetine yeni bir zarvanın bolup geçenliğini ve bu şäherçenin yan yakine yitirlenliğini aytti. Bir mengdeş mağlumat Rusiyanın Korunmak Ministerliği ile iltişikli Ribar kanalı tarafından hem paylaşıldı. Kursk'ta savaşan Ahmat yürütü güçlerinin serkerdesi Generalmayor Abdi Alauddinov, Rus güçlerinin hücum edip 10 şemeti ilatlı yeri izin alanına aytti deyip TASS haber verdi. Ýagdaý biz üçin gowy. Biz bu ýerde öz ugrumyzdaky duşmany ýok etmek we garşy durmagy dowam etdirýäris. Duşman güýçleri ören agyr ýetki çekdi we bu ýerleri elde saklamagyň kyn boljakdygyny düşünip başladylar diýip TASS Alauddinov sitirledi. Käbir Rus söwüşçüleriniň Snagist obasyny hem de başga-da bir näçe ilatdy ýerde Rus gödäwçiligini gaýtadan dikeldenligi öňe sürilýär. Ýöne bu maglumatlary garaşdy ýagdaýda tasdiklady bolmaýar. Ukraina tarapy Kursk sewtindäki ýagdaýlar babatyna hiç hili ýetgeşiklik habar bermedi. Rus hüjümleri Ukraina toporunyň Kursk Tünäki logistika merkezi bolan Sudjo şäherini howp awandyrmaýar. Sudjo Snagist obasynyň 40 kilometr aradaşlykda ýerleşýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, şunyň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.